Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз асудзіў затрыманне ўдзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі. Арганізатары маўклівых пратэстаў вяртаюцца да старога фармату правядзення акцыі. Кіраўніцтва партыі БНФ звярнулася ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі з касацыйнай скаргаю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сустрэўся ў Белым доме з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Пекін раней заклікаў Злучаныя Штаты адмяніць сённяшнюю сустрэчу. У заяве Міністэрства замежных справ Кітаю сустрэча названая «Умяшаннем ва ўнутраныя справы КНР». Сцвярджаецца, што яна можа нанесці урон амерыкана-кітайскім адносінам. Кітай выказваў пратэст і супраць леташняй сустрэчы Абамы з Далай-ламам, аднак да відавочнага пагаршэння дачыненняў паміж Пекінам і Вашынгтонам яна тады не прывяла. У абнародаванай напярэдадні заяве Белага дому сцвярджаецца, што сустрэча Абамы з Далай-ламам павінна падкрэсліць падтрымку прэзідэнтам Злучаных Штатаў справе захавання культурнай унікальнасці Тыбету і правоў яго жыхароў. Працягваем навіны. На ўсходзе Лібіі паўстанцкія сілы паспрабавалі ізноў узяць пад свой кантроль стратэгічна важны горад Брэга. У баях з войскамі Муамара Кадафі забітыя 10 паўстанцаў. Паўстанцы ўжо захоплівалі Брэгу, але кадафісты неўзабаве іх адтуль выбілі. Раней Кадафі назваў недарэчным рашэнне міжнароднай кантактнай групы, якая прадстаўляе каля 30 краін і 10 міжнародных арганізацый. На ўчорашнім паседжанні ў Стамбуле чальцы групы прызналі паўстанцкую пераходную нацыянальную ўраду Лібіі з законным урадам краіны. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама заклікаў з амерыканскіх заканадаўцаў як найхутчэй дасягнуць кансэнсусу ў пытанні бюджэтнага дэфіцыту. Выступаючы сёння са штотыднёвым радыёзваротам, Абама заклікаў членаў кангрэсу прадухіліць магчымы эканамічны армагедон. У траўні ўнутраны дзяржаўны доўг Злучаных Штатаў дасягнуў свайго ліміту, перавысіўшы 14 трыльёнаў даляраў. Калі кангрэс не прыме закон аб павелічэнні гэтага ліміту, то 2 жніўня наступіць тэхнічны дэфолт. Гэта значыць, урад не зможа фінансаваць свае даўгавыя абавязацельствы. Абама падкрэсліў, што гэта можа мець вельмі цяжкія наступствы для ўсёй сусветнай эканомікі. У Грузіі следчым удалося атрымаць прызнанне ў шпіянажы ад усіх падазраваных фотарэпартэраў. Адвакат фатографа Георгія Абдаладзе паведаміў сёння журналістам, што яго падабаронны больш не настойвае на сваёй невінаватасці. Раней прызнальныя паказанні далі іншыя арыштаваныя Іраклі Гедэнідзе і Зураб Курцукідзе, а таксама вызваленыя пад заклад Нація Єдиніця. Грузінскія журналісты, прадстаўнікі апазіцыі, праваабаронцы патрабуюць зняць грыф сакрэтна са справы фатографаў. У пятніцу дырэктар аналітычнага дэпартаменту Міністэрства ўнутраных справ Грузіі Шота Уціяшвілі заявіў, што следчыя органы не будуць публікаваць доказы віны падазраваных да суду, які, аднак, паводле яго будзе адкрытым. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў, што вяртаецца на Кубу для працягу лячэння ракавага захворвання, у прыватнасці для правядзення хіміятэрапіі. Чавес заявіў пра гэта ў пятніцу пасля сустрэчы з прэзідэнтам Перу Альянтам Умалам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз